Ert News Radio 105,8.
Θα ξεκινήσω που δεν συνηθίζω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω αποφασίσει κάποια πράγματα να τα υπερασπίζουμε. Συγγνώμη που ξεκινώ έτσι, γιατί βλέπω πως έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και ένα θέμα που δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη δική μας, αλλά είναι ελληνικού ενδιαφέροντος. Αναφέρομαι στις συναντήσεις του Γερμανού Καγκελάριου, στη συνάντηση του Γερμανού Καγκελάριου με τον πρόεδρο Ερντογάν, το θέμα των Eurofighters που προφανώς στην Τουρκία είναι το νούμερο ένα θέμα, παραμένει. Τώρα πια βγαίνει και αυτό που συζητούσαμε πριν από 10 περίπου ημέρες εδώ με τη συνάδελφο την Ειρήνη Αναστασοπούλου, πως όλα αυτά δεν έγιναν ξαφνικά και πως όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί επί καγκελαρίας Σόλτς. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τώρα λοιπόν εδώ να τα διαβάζω όλα αυτά και να λέω πως πολλές φορές ψάχνοντας μπορείς να βρεις τις ειδήσεις με το ειδικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν. Στο πλαίσιο αυτό κρατήστε και μία είδηση που κάνει το γύρο της Γερμανίας και είναι εκεί θέμα συζήτησης, εδώ στην Ελλάδα Όχι, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το πάρα πολύ έγκυρο περιοδικό, το Stern, έχει προχωρήσει σε μία αποκάλυψη που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην Γερμανία και θέτει σοβαρά ερωτήματα ως προς τις επιδιώξεις και τις ενέργειες του καγκελαρίου της Γερμανίας, του Friedrich Merz, για θέματα ασφάλειας και εξοπλισμών. Γιατί έχει μαρτυρία ότι πίσω από το θέατρο για τα ρωσικά drones βρίσκεται ο καγκελάριος προκειμένου να επιβάλλει αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.
Μάλιστα. Πάντως, με αφορμή τα Eurofighter, Ευαγγελία, να πούμε ότι η στάση της Τουρκίας και η απόφαση της να προμηθευτεί Eurofighter έχει να κάνει με την μη βεβαιότητα ως προς τα F-35.
Αναμφίβολα.
Ναι, αναμφίβολα, αλλά εδώ είναι μια καλή επισήμανση να την πούμε, διότι όταν έγινε το ραντεβού του Τραμπ με τον Ερντογάν, διάφοροι είχαν βιαστεί να πούνε ότι ο Ερντογάν και λοιπά, και φοβερή συνάντηση και τα πήρε όλα και λοιπά. Και από ό,τι φαίνεται, όχι όλα δεν τα πήρε, αλλά μάλλον δεν πήρε τίποτα από αυτά που ήθελε.
Γι' αυτό, και επειδή είπε ένα ρήμα πολύ συγκεκριμένο, που εδώ οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες ξέρουν ότι πάρα πολλές φορές το επαναλαμβάνω, δεν βιαζόμαστε.
Σωστό.
Σας το λέω αυτό και δεν θα κουράζομαι να λέω. Διανύουμε μια περίοδο πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ αντιφατική. Έχει πάρα πολύ μπροστά, διάφορα, σε διάφορα πεδία. Έχουμε δύο ανοιχτά μέτωπα πολεμικά και σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ας μην βιαζόμαστε να υιοθετούμε όποια πληροφορία προκύπτει, διότι η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα, η στοχευμένη ενημέρωση, όπου ο προσανατολισμός, όλα αυτά βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο. Άρα θα κάνουμε υπομονή, γιατί όπως λέω, δεν ζούμε στην εποχή που περιμένουμε χρόνια ολόκληρα να ανοίξουν τα αρχεία του Foreign Office για να μάθουμε το τι και το πώς. Να το, βγαίνουν σιγά σιγά, υπομονή και ψυχραιμία θέλει.
Και στην εποχή της ταχύτητας, ορισμένες φορές και το σπέβδε βραδέως που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, καλό είναι, αλλά δεν πρέπει να πούμε και την είδηση που κάνει το γύρο του στούντιο.
Το δεντράκι μας.
Βέβαια.
Άντε πάλι.
Μα συγγνώμη.
Στολίσαμε.
Λοιπόν, στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κηρύσουμε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Κοίταξε, ομολογώ ότι αυτό μας συνδέει, ότι είμαστε χριστουγεννιάτικες
είμαστε,
και δύο.
Και όχι μόνο εμείς,
αλλά
και τα παιδιά εδώ.
Όχι τα παιδιά, μισό λεπτό σε παρακαλώ.
Πες. Εγώ είναι καινούργιοι, τώρα τους μαθαίνω τους ανθρώπους.
Είναι δίμετρο παλικάρι, πρέπει να το αποκαταστήσω.
Να το αποκαταστήσω.
Γιάννης Πρίντεζης έχει την πληροφορία, την πρωτοβουλία για όλα αυτά.
Γιάννης Πρίντεζης.
Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, για να φτιάξει το δεντράκι, να το στήσει το δεντράκι, να βάλει τα... Ο Δημήτρης Τάκης που ήρθε σήμερα με καλούδια και έφερε δύο πάρα πολύ ωραίες μπάλες.
Γιατί όπως έχουμε πει, οι άνθρωποι κάνουν τις θέσεις και όχι οι θέσεις τους ανθρώπους. Τα έχουμε πει αυτά.
Of course. Λοιπόν, είπαμε όλα αυτά.
Και η μουσική μας επιμελήτρια.
Ο μουσικός λόγος.
Μας έχει βάλει το πρώτο χριστουγεννιάτικο της εκπομπής.
Ναι, δεν είναι τίποτα. Είναι μουσικός λόγος. Παρακαλώ πάρα πολύ.
Και του σταθμού. Α, φοβερή πρωτιά. Oh, I can't wait to see those faces. Ναι.
Καλά,
ναι,
παιδιά, okay. Δεν πειράζει.
Θα τα μάθω, παιδιά, σιγά-σιγά.
Σιγά τώρα.
Air News Radio. Okay, εντάξει, γιατί είπα πρώτο πρόγραμμα. Εντάξει, θα τα μάθουμε. Μικρό. Driving home for Christmas.
Λοιπόν,
αν δεν τα καταφέρνουμε να γίνουμε σε όλα Ευρώπη, τουλάχιστον γίνουμε στον εορτασμό των Χριστουγέννων, που τα γιορτάζουμε πια όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη από νωρίς τον Νοέμβριο, μη σου πω και από τα τέλη Οκτωβρίου. Και έτσι με εορταστικό κλίμα θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Κώστας Παναγόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΑΛΚΟ, για μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχε προχθές και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τα νέα κόμματα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
Καλό μεσημέρι. Τώρα φοβάμαι θα χαλάσω την εορταστική διάθεση.
Όχι καλέ, όχι καλέ.
Μην ανησυχείτε.
Μην ανησυχείτε, εμείς την ξαναβρίσκουμε. Γιατί ούτως ή άλλως, για να πω εγώ το γενικότερο σχόλιο, τώρα εντάξει μπαίνουμε σε μια χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και για να μπορούμε να συντηρηθούμε κάθε μέρα, αυτοτροφοδοτούμεθα με αισιοδοξία, κύριε Παναγόπουλε, μέσα στις συνθήκες αυτές τις δύσκολες. Έλεγα λοιπόν, σκεφτόμουν και με αφορμή την παρουσίαση της δικής σας δημοσκόπησης, ότι τα γεγονότα είναι μπροστά από τις δημοσκοπήσεις πάντα. Προφανώς και δεν προλάβατε να βάλετε τη νέα εξέλιξη, πώς άλλωστε. Εννοώ την υπόθεση των ΕΛΤΑ, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Θα σπεύσετε όμως, παρά τα αυτά και χωρίς να έχετε συμπεριλάβει, γιατί εκ του χρόνου δεν γινότανε, εννοείται. Όπως είπατε και εσείς, θα μας χαλάσετε τη διάθεση, γιατί δεν είναι αισιόδοξα αυτά που βγαίνουν ως γενικά συμπεράσματα από τη δημοσκόπησή σας.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κλίμα, ένα κλίμα δηλαδή δυσαρέσκειας, γενικευμένης αντίληψης ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, επίσης γενικευμένης αντίληψης ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική προοπτική, αλλά και κρίσης, αντίληψης για γενικότερη θεσμική κρίση δεν είναι καινούρια. Τα αποτυπώνουμε, θα έλεγα, εδώ και 1-1,5 χρόνο, όχι πάντοτε με την ίδια ένταση. Η αλήθεια είναι ότι η ένταση αυξάνεται από μήνα σε μήνα. Αλλά τα αποτυπώνουμε. Και αυτό που έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές οι αποτυπώσεις, επειδή δεν έχει προκύψει στο μεταξύ κάποια σημαντική αλλαγή για να αναστρέψει την τάση ή έστω για να την ανακόψει, οδηγούν τελικά σε όλο και μεγαλύτερα ποσοστά συμπολιτών μας, οι οποίοι στέκονται σε απόσταση από το τι συμβαίνει στο κομματικό σύστημα σήμερα, απόσταση τέτοια που θα μπορούσε ακόμα και να τους οδηγήσει και σε αποχή από τις εκλογές, πρέπει να πω.
Να ρωτήσω
κάτι. Δεν
θα μας
ξαφνιάσει αυτό, φαντάζομαι, έτσι, ενώ ότι η αποχή που λέτε.
Κοιτάξτε, η αποχή, δυστυχώς θα πω εγώ, δεν μας ξαφνιάζει πια. Το δυστυχέστερο όμως είναι ότι τη συζητούμε μόνο το κάθε εκλογικό βράδυ για το πόσο υψηλή είναι και μετά το ξεχνάμε.
Σωστά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγόπουλε. Πότε στο παρελθόν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό αναποφασίστων? Δεν τους έχουμε στείλει ακόμα στην αποχή, τους θεωρούμε αναποφάσιστους. Είναι κοντά στο 20%. Πότε στο παρελθόν είχαμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό?
Σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, υψηλότερο από το 21,5% που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε το 2016, αμέσως μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είχε αρχίσει τότε να υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και η εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη είχε δημιουργήσει ένα...
Προσδοκία.
Είχε αυξήσει τους αναποφάσεις τους. Από τότε και μετά οι αναποφάσεις τι έπεφταν προς όφελος τότε της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τελικά κέρδισε και τις εκλογές.
Σωστά. Και από τότε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή από την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν έπεσε ποτέ δεύτερη σε δημοσκόπηση μέχρι και σήμερα.
Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
Έτσι όπως... Έτσι.
Και μάλιστα...
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεταπολιτευτικό ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα που για τόσα χρόνια να είναι πρώτο σε δημοσκοπήσεις.
Επίσης έχετε δίκιο, αν μάλιστα προσθέσει κανείς και το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα ήταν κάτι παραπάνω από ευκρίνης.
Σωστά, διψήφια.
Μεγάλη, ναι, μεγάλη πάντως. Ναι, είναι και ένα πολύ καινούριο χαρακτηριστικό. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι από ένα σημείο και μετά έπαψε να λειτουργεί στο μυαλό μας και στην πραγματικότητα το περίφημο δικοματικό μοντέλο.
Κοιτάξτε, ναι, όπως επίσης υπάρχουν πολλά καινούρια νεοεισαγμένα στοιχεία σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή. Εγώ δεν θυμάμαι επίσης ποτέ ξανά αντιπολίτευση σε τόση αποσύνθεση.
Η αλήθεια είναι ότι και ο αριθμός των κομμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Και αυτό είναι για πρώτη φορά. Δεν το θυμάμαι.
Χαρακτηριστικό. Αλλά και επίσης είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει αντίληψη εναλλακτικής, αξιόπιστης τουλάχιστον εναλλακτικής πρότασης. Και αυτό οδηγεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα χαμηλά ποσοστά που βλέπουμε εδώ και πολύ.
Σωστά. Πάντως εγώ επιτρέψτε μου να σας πω πως όλα αυτά τα ακούω, τα συμμερίζομαι. Έχω μπει σε μια διαδικασία που αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς πρέπει να τα παρακολουθούμε, αλλά πλέον τα ποσοστά 12-13 μονάδες μπροστά, 15 μονάδες μπροστά, παραμένουν ενδιαφέροντα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κυρίαρχα και ότι είναι αυτά τα οποία μπορούν να ανοίξουν μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Παρακολουθώντας σας λοιπόν χθες το βράδυ, κύριε Παναγόπουλε, συγκράτησα ένα ποσοστό που δώσατε, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό και το οποίο βάζει άλλου είδους θέματα. Αναφέρομαι στο 83% που πιστεύει ότι υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Αυτό προφανώς έχει διαμορφωθεί κάτω από την επίδραση, επιρροή γεγονότων των τελευταίων ετών, θα πω, και μηνών μαζί, αναφέρομαι σε Τέμπη, σε ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι ένα μείζον θέμα για τον τρόπο λειτουργίας και ενός κράτους και ενός πολιτικού συστήματος και μιας κοινωνίας ολόκληρης.
Κυρία Μπαλτατζή, με εσάς αλλά και με τον κύριο Τάκη έχω τη χαρά να συνομιλώ αρκετά χρόνια τώρα από διάφορες ραδιοφωνικές συχνότητες. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Γνωρίζετε λοιπόν την πάγια άποψή μου ότι τα ποσοστά της εκλογικής επιρροής, αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, όταν είμαστε μακριά από εκλογές έχουν μάλλον περιορισμένο ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά η προσπάθεια στην κοινωνική έρευνα πρέπει να είναι να προσπαθεί όσο μπορεί βεβαίως να αποτυπώνει το τι είναι αυτό που επηρεάζει και τελικά διαμορφώνει τις επιλογές μας. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Προφανώς, όταν επιλέξαμε στη δημοσκόπηση αυτή με τα στελέχη του Α να διερευνήσουμε λίγο το θέμα των θεσμών, λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Οφείλω να πω όμως ότι αυτό το 83% είναι κατασκληπτικά εντυπωσιακό. Και πράγματι έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή στην αντίληψη της κοινωνίας έχει καταρρεύσει η αξιοπιστία ενός από τους βασικούς θεσμούς, αναφέρομαι στη δικαιοσύνη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά χρόνια πριν και για πολλά χρόνια, συγκέντρωνε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Η αλήθεια είναι ότι η αξιολόγηση θεσμικά εννοώ των κομμάτων, της κυβέρνησης, εδώ και αρκετά χρόνια είχε πάρει την κατρακύλα, την κατηφόρα. Αλλά η δικαιοσύνη κρατούσε, πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό και αυτό πιστεύω ότι οδήγησε και σε αυτό το σημείο.
Άρα τι σημαίνει αυτό, κύριε Παναγόπουλε?
Σημαίνει ότι αν εξαιρέσει κανείς τα Χριστούγεννα που έρχονται και στο βαθμό που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε, έχουμε ελάχιστα πράγματα για να χαμογελάμε και κοινωνικά και θεσμικά και πολιτικά.
Ναι.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Τα ποσοστά των κομμάτων τα ξέρουμε περίπου, έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει. Η εικόνα τα ίδια είναι, η Νέα Δημοκρατία πρώτο, το Πασόκ δεύτερο και τα υπόλοιπα κόμματα όχι με τόσο αξιόλογα ποσοστά που να μπορούν να τους κάνουν παίκτες κυβερνητικούς. Θα ήθελα, με δεδομένο, επειδή χθες παρουσιάστηκε και το εξώφυλλο του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, που πολλοί λένε ότι έχει ομοιότητες με το βιβλίο του Ομπάμα ή της Μέρκελ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για βιβλιοκριτικούς. Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης είχατε ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, με δεδομένο ότι όλοι περιμένουμε τη δημιουργία του κόμματός του. Και μου έκανε εντύπωση τα χαμηλά ποσοστά που έχει στην αξιοπιστία. Ακόμα και σήμερα.
Το 62%
δεν τον εμπιστεύεται καθόλου. Μαζί με αυτούς που είναι λίγο, κοντεύει πια πάει γύρω στο 80%. Δεν έχει πετύχει το rebranding ή δεν έχει ξεδιπλωθεί ακόμα σε όλη του την έκταση?
Καταρχήν να πω ότι θέσαμε ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα. Δεν ρωτήσαμε, για παράδειγμα, αν συμπαθούν τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες ή αν έχουν θετική γνώμη γι' αυτό. το ζήτημα της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης είναι πολιτικό ζήτημα.
Σωστό.
Προφανώς.
Λοιπόν, και πράγματι το 5% που είπε τον εμπιστεύομαι πολύ και το 12% που είπε τον εμπιστεύομαι αρκετά, δηλαδή ένα...
Δηλαδή το 5% είναι απογοητευτικό για ένα πρώην πρωθυπουργό.
Ναι, αλλά...
Δεν θα περίμενα για να... Δεν είναι, προφανώς τα ποσοστά δεν είναι χαμηλά, ναι. Όμως... μιλούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο κρίσης αξιοπιστίας. Δηλαδή,
ακριβώς.
Υποθέτω ότι εάν το συγκρίναμε, εάν κάναμε το ίδιο ερώτημα για 10 ακόμα πολιτικούς, ενώ πολιτικούς που έχουν κυβερνήσει, έτσι έχει σημασία, φαντάζομαι δεν θα βρίσκαμε πολύ ψηλότερα ποσοστά.
Ναι, διότι αυτό είναι γενικευμένο. Διότι είναι αυτό που συζητάμε και υποκρινόμαστε ότι δεν το έχουμε κατανοήσει.
Από κάτι,
ότι επί της ουσίας,
αν βάζατε τον Ανδρέα Παπανδρέου θα έβγαινε 5% εμπιστοσύνη.
Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου
δεν είναι αυτό όμως, δεν πάει έτσι. Μιλάμε για το σήμερα.
Όχι, γιατί είπε πρώην πρωθυπουργούς, γι' αυτό το λέω.
Όχι, είπα που έχουν κυβερνήσει, αλλά είναι ενεργεία.
Α, δηλαδή, ενεργεία τώρα αυτό.
Για να επανέλθω στο βασικό ερώτημά σας, κύριε Τάκη. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του για να ανακτήσει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, που έως πρόσφατα ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης και λίγο πιο πριν κυβερνούσε, είναι ένα κομμάτι μιας περίοδου η οποία έχει κρυθεί επανειλημμένα και δεν έχει κρυθεί θετικά, άρα δεν είναι εύκολο να επανέλθει.
Ένα και δεύτερον επίσης... αγνοούμε, περιμένουμε άλλωστε να ακούσουμε το πλαίσιο του το ιδεολογικο-πολιτικό. Έχουμε ένα πρώτο δείγμα από την ομιλία του στον Economist, από κάποιες παρεμβάσεις που έχει κάνει, αναμένεται το βιβλίο, αλλά ως τι θα έρθει να επανασυστηθεί. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό που θα προτείνει ως πολιτική πρόταση ο κύριος Τσίπρας. Άρα επί ποιου θέματος κρίνουμε.
Ναι, μα γι' αυτό και το ερώτημα δεν είχε να κάνει. Τουλάχιστον τα ερωτήματα σε εμάς στην ΑΛΚΟ δεν έχουν να κάνουν ποτέ με κόμματα ή πιθανότητα επιλογής ενός καινούργιου κόμματος, άμα δεν τα δούμε. Αλλά ήταν ένα ερώτημα που αφορούσε καθαρά το πρόσωπο.
Και,
ναι.
και την πολιτική του και την πολιτική του συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ρόλο που διαδραμάτισε στην αλλαγή ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά είναι της σημερινής πολιτικής.
Να σας πω για επόμενη ερώτηση, να επιχειρήσουμε μια σύγκριση σε δίκτυο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα. Τα ενδιαφέρουσα.
Σας λέω από τώρα ότι θα βγει η Παπανδρέου και Καραμαλής.
Όχι, τα ζώντα πρόσωπα.
Α, τα ζώντα.
Καλή, τι έννοια έχει τώρα.
Εννοείται Γιώργος Παπανδρέου, Ανακώστας Καραμαλής. Μάλιστα.
Ξέρετε γιατί. Γιατί έχω δει δημοσκοπήσεις που συγκρίνουν όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και αυτοί που ξεχωρίζουν είναι Παπανδρέου και Καραμαλής. Γι' αυτό το λέω.
Εσύ εννοείς Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι, Ανδρέα Παπανδρέου.
Κύριε Παναγόπουλε, να το διορθώνουμε.
Και Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Κωνσταντίνο. Το Γενάρη και τον Ανδρέα Παπανδρέου λέει. Αλλά αυτά έχουν μείνει πίσω. Είμαστε σε μια άλλη πίστα, είναι άλλα τα δεδομένα, είναι άλλες οι προκλήσεις και άλλα αυτά που θα θέλαμε να ξέρουμε.
Και πόσοι, Ευαγγελία μου, προσπαθούν να γίνουν Ανδρέας Παπανδρέου.
Πόσοι
προσπαθούν να γίνουν Ανδρέας Παπανδρέου και να τον μιμηθούν.
Εντάξει, ξεπερασμένα είναι όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, για χαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά τώρα. Πώς μιμηθούν, εντάξει, τώρα είμαστε σε μια πίστα εντελώς διαφορετική και είναι άλλες οι απαιτήσεις εποχής. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων. Και αν έχετε απορία, όχι, δεν έχουμε ξεχαστεί. Εκλογές στη Νέα Υόρκη έχουμε αμέσως μετά. Με αυτό θα ασχοληθούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτό να με γεμίσεις Να καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο, μόναχα για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Πού να συνάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε. Το ντουετάκι τους το γνωστό. Τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να συνάρθεις το βράδυ αυτό που έγινε φίλο. Ξέρω η ελπίδα να'ρθεις κοντά μου. Να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο, μόναχα για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Ας ερχόσουν για λίγο, μόναχα για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Κάτι. Να με ρωτήσεις.
Σου αρέσουν τα πειραγμένα παλιά τραγούδια? Τώρα ακούσαμε το «Ας ερχόσουν για λίγο».
Ναι, ναι, γι' αυτό τα κάνει η αγαπημένη Κοκκινομάλα, με την οποία μιλάω για την Ήρα Πανανίδου, φίλες και φίλες, εσείς ξέρετε. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μου αρέσουν τα πειραγμένα, όχι όλα τα πειραγμένα.
Αυτό ήταν ωραίο.
Κάποια είναι πάρα πολύ επιτυχημένα, τα remix, τα πειραγμένα κτλ. Όλα αυτά. Αυτό ήταν εξαιρετικό.
Και η πρώτη εκτέλεση ήταν από τη Δανάη.
Δανάη.
Και επίσης το έκανε φοβερή εκτέλεση η Μαρινέλα στο Παλάς. Αυτό
σωστό,
το τραγούδι.
Και αυτό. Καταπληκτική. Σωστό. Αυτό που μόλις είπες τώρα με τη Μαρινέλα. Το μου είχε διαφύγει. Ευχαριστούμε την Ήρα Πανανίδου, λοιπόν. Μάλιστα, έχουμε και θα απευθυνθούμε πάρα αυτά. Να πω όμως ότι είναι η κυρία Εύφη Γεωργοπούλου, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είπαμε σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ότι εσείς έχετε θυμώσει και δεν μας στέλνετε μηνύματα. Γιατί, πού είστε, τι κάνετε σήμερα, δηλαδή, για να καταλάβω. Μπείτε στο Viber, λοιπόν, γράψτε Earth News Radio 105,8, σχολιάστε ό,τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ θερμά τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες που στέλνουν πάρα πολλά mail και στη διάρκεια της νύχτας. Να είστε καλά, και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε, φίλες και φίλοι, τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφο, τον Νίκο Ευσταθίου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Που μόλις μας γύρισε στην Ελλάδα, που ήσουνα.
Ήμουνα στην Οξφόρδη προηγουμένως και αρκετά χρόνια νωρίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στη συζήτηση, γιατί είχαμε εκλογική βραδιά χθες.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όχι απλώς ενδιαφέρουσα, ανατρεπτική θα μπορούσε να πει κανείς, Νίκο. Ξεπέρασαν, διάβασα, τα 2 εκατομμύρια οι ψηφοφόροι που πήγαν στις κάλπες στη Νέα Υόρκη. Να πούμε όμως ότι η Νέα Υόρκη είναι βεβαίως το κυρίαρχο κομμάτι των χθεσινών εκλογών, αλλά δεν είναι μόνο η Νέα Υόρκη, θα τα πούμε αμέσως τώρα, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή για τα δεδομένα της Αμερικής, ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι αυτός που εξελέγει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, υποστηριζόμενος από μέρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Παραδείγματος χάρη, ο Ομπάμα δεν τον στήριξε.
Παρότι μιλήσανε τηλεφωνικώς, υπήρξε και μία, ας πούμε, δεν υπήρξε όμως η επίσημη στήριξη, αυτό που λέμε endorsement.
Έτσι.
Όντως, είχε διχαστεί το Δημοκρατικό Κόμμα. Ήταν επίσημα με το χρήσμα των Δημοκρατικών υποψήφιος ο Μαμντάνι, καθότι είχε κερδίσει τις εσωκομματικές στις αρχές του καλοκαιριού. Αλλά πολύ σωστά είπες ότι είναι ένα κομμάτι αυτό της είδησης. Να πούμε καταρχάς ότι
είμαστε... Πάμε στη μεγάλη εικόνα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί σε παρακαλώ. Ναι.
Βρισκόμαστε ένα χρόνο ακριβώς σήμερα μετά τις περσινές προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ, τριπλές εκλογές προεδρικές. Έτσι. Κυρίως, αλλά και εκλογές για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είχαν κερδίσει με μεγάλη διαφορά οι Ρεπουμπλικάνοι, έχοντας πια τον έλεγχο και στα τρία σώματα αυτά. Φέτος λοιπόν, ένα χρόνο μετά, είναι αυτό που λέμε ειδικές εκλογές σε πολύ συγκεκριμένα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για εκλογές τοπικού χαρακτήρα, χαρακτήρα αυτοδιοίκησης. Μιλάμε δηλαδή για θέσεις κυβερνήτη ή τη θέση της Δημαρχίας στη Νέα Υόρκη, που έτσι μονοπόλησε και τη συζήτηση. Τα αποτελέσματα λοιπόν, σίγουρα έχουμε αυτή τη μεγάλη νίκη Μαμντάνι με πάνω από το 50% συμμετοχή, 2 εκατομμυρίων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1969, να σας πω.
Ναι.
Σε αριθμούς, αλλά είχαμε και τα αποτελέσματα σε δύο πολιτείες που είχαν πολύ ενδιαφέρον, τη Βιρτζίνια αλλά και το Νιου Τζέρζι. Το Νιου Τζέρζι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις περσινές εκλογές, παρότι είναι μια παραδοσιακά μπλε πολιτεία, δηλαδή μια πολιτεία που ψηφίζει τους Δημοκρατικούς, είχε τη μεγαλύτερη μετακίνηση ψηφοφόρων προς τους Ρεπουμπλικανούς.
Και είχαν ψηφίσει Ρεπουμπλικάνων, τον Τραμπ πέρσι.
Πάντως,
οπότε
πούμε...
φέτος, βλέποντας τη νίκη της υποψήφιας των Δημοκρατικών στο Νιου Τζέρζι αλλά και τη Βιρτζίνια, βλέπουμε ένα κλίμα το οποίο γέρνει και αλλάζει, παρότι και οι ίδιοι Δημοκρατικοί δεν έχουν μεγάλη δημοφιλία. Βλέπουμε ότι μάλλον η άνεμη είναι ακόμα πιο δύσκολη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο βλέπει να χάνει το προβάδισμα που είχε σε αυτά τα κρίσιμα σημεία και αυτές τις κρίσιμες πολιτείες.
Ναι. Mm-hmm. Πολλοί εκτιμούσαν πάντως προεκλογικά, Νίκο, πως θα μπορούσαν και οι τέσσερις αυτές πόλεις να έχουν δημοκρατικούς εκλεγμένους πλέον υποψήφιους, που θα ήταν, δεν θα ήταν υποψήφιοι πλέον. Mm-hmm. Και αυτό θα ήταν ένα πλήγμα ή και ένα μήνυμα ενδεχομένως για τον πρόεδρο Τραμπ. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είδαμε ότι επικεντρώθηκε, και λογικό ήταν αυτό, στην Νέα Υόρκη. Μπορούμε να εξηγήσουμε και τους λόγους για τη Νέα Υόρκη. Με κάθε τρόπο προσπάθησε να μην εκλεγεί ο Μαμντάνι. Έφτασε να στηρίζει τον δημοκρατικό αντίπαλο του Μαμντάνι, τον Κουόμο, και όχι τον Ρεπουμπλικάνο. Και από την άλλη μεριά απειλεί πως θα κόψει τη χρηματοδότηση και τα λοιπά, προκειμένου να μην εκλεγεί αυτός ο μικρός κομμουνιστής, όπως τον ονόμασε.
Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό εκ του αποτελέσματος, γιατί θεωρώ ότι ήταν και μια στρατηγική που ίσως γύρισε μπούμεραγκ στον Τραμπ και άλλους και άλλα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, διότι ο Σλίουα, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στην πόλη της Νέας Υόρκης, εντάξει, δεν είχε μεγάλες πιθανότητες να βγει. Οι Ρεπουμπλικάνοι γενικά δυσκολεύονται πάρα πολλά χρόνια να βγάλουν δήμαρχο στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Ωστόσο, το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν στήριξε τον υποψήφιο που είχε το χρήσμα, που κέρδισε τις εσωκομματικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά έναν ανεξάρτητο υποψήφιο στο πρόσωπο του Κουόμο, αντιδημοφιλή θα έλεγα, έναν άνθρωπο που επίσης είχε αναγκαστεί αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση του κυβερνήτη, αν θυμάστε πριν
βεβαίως,
κάποια χρόνια.
Βεβαίως, βεβαίως. Με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης και τα λοιπά, αν δεν κάνω
λάθος. Από πολλές γυναίκες και έτσι. Με διάφορα σκάνδαλα στη διαχείριση της πανδημίας που στην αρχή φαινόταν ότι πήγαινε καλά για τον ίδιο, αλλά βγήκαν διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν τη λειτουργία διάφορων κέντρων για ηλικιωμένους που υπήρχαν πολλά ερωτηματικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας άνθρωπος που αποσύρθηκε κακήν κακός και μάλιστα τότε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν δυσκολευόταν να του επιτεθεί του Άντριου Κουόμο. Αυτή η κολοτούμπα εντός αγωγικών της τελευταίας στιγμής για να κοπούν τα φτερά του Μαμτάνη δεν είναι μόνο ότι μπορεί να ξενήσει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, αν θέλετε, αλλά και τους ίδιους τους Ρεπουμπλικανούς που θα πούν: κάτσε, εδώ είχαμε ρεπουμπλικανό υποψήφιο, συμπαθεί κιόλας, θα έλεγε κανείς. Ο Σίγουα είναι ένας ιδιαίτερος ιδιόρυθμος νεοϊορκέζος, αλλά συμπαθής άνθρωπος και το ίδιο το κόμμα δεν τον στήριξε. Οπότε θεωρώ ότι αρκετοί ρεπουμπλικάνοι δεν το είδαν πολύ θετικά αυτό σαν εξέλιξη.
Να ρωτήσω κάτι εγώ ως προς το σήμερα και το αύριο. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, λένε πολλοί ότι πάντα οι ενδιάμεσες εκλογές, και αυτό ενδεχομένως να είναι και ένα έτσι, μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Αμερικανοί διορθώνουν λίγο την ψήφο τους σε σχέση με το τι ψήφισαν και γι' αυτό ακόμα και πρόεδροι που επανεξελέγησαν το κόμμα τους στις ενδιάμεσες εκλογές έχει χάσει τις εκλογές αυτές. Ένα πρώτο ερώτημα, αν και η περίπτωση του Μαντάνη είναι κάτι τέτοιο. Και ένα δεύτερο, όλοι μιλάνε για μια πολύ επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία και σε επικοινωνιακό επίπεδο, που είχε ένα πολύ καθαρό μήνυμα με 2-3 υποσχέσεις, που πάνω κάτω ήταν πάγωμα ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία και φόρο στους πολύ εύπορους. Και το ερώτημά μου είναι, μπορεί να τα κάνει αυτά ή απλώς τα υποσχέθηκε προεκλογικά?
Πολύ εύστοχα και τα δύο ερωτήματα. Για να απαντήσω στο πρώτο, πάντοτε ισχύει αυτό σαν φαινόμενο. Δηλαδή ότι οι ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και αν έχει προηγηθεί μια συντριπτική νίκη, ας πούμε, ενός κόμματος, συνήθως γέρνει πάντα η ισορροπία. Αυτό το βλέπουμε να γίνεται συστηματικά. Θα έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον του χρόνου που αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματικά μετράνε. Γιατί μπορεί να αλλάξουν το ποιος έχει τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Αν συνεχιστεί αυτό το κύμα και αυξηθεί και η δυσαρέσκεια με τον πρόεδρο, βλέπουμε ήδη κάποιους αριθμούς να δείχνουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια με το administration του Τραμπ, δεν αποκλείεται να δούμε ειδικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων να γυρίσει ο έλεγχος στους δημοκρατικούς. Αυτό θα επηρεάσει και την πολιτική των ΗΠΑ. Να σας πω ένα παράδειγμα, οι δασμοί μπορεί να μην μπορούν να περάσουν αν δεν δώσει άδεια το Κογκρέσο, οπότε θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Στο κομμάτι της διακυβέρνησης θα συμφωνήσω και εκεί απολύτως ότι πλέον αλλάζουμε ανάλυση. Μέχρι τώρα κοιτούσαμε προεκλογικά μια εκστρατεία πραγματικά πολύ επιτυχημένη, με σύγχρονη γλώσσα και σύγχρονα εργαλεία.
Χρησιμοποίηση του TikTok πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και καθαρό μήνυμα, πολύ καθαρό και σαφές.
Ήταν πολύ στοχευμένο όλο.
Και πολύ στοχευμένο και θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη βάση του οι πολιτικές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Το μήνυμα όμως δεν διέφερε πολύ από το μήνυμα, ένα από τα μηνύματα του Τραμπ το 24, που ήταν «θα πολεμήσω το κόστος ζωής και την ακρίβεια για την εργατική τάξη». Δηλαδή σαν υπόσχεση ήταν...
Είχαν οικονομική βάση και τα δύο.
Ακριβώς.
Ήταν στοχευμένο πολιτικά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, χρησιμοποίησε τα εργαλεία τα σύγχρονα και φάνηκε πόσο πολύ απέδωσε όλο αυτό, αλλά στόχευσε πολιτικά σε θέματα που καίνε τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Είναι η εγκληματικότητα και η οικονομία, και μπορεί μέχρι τώρα η εγκληματικότητα να ήταν πάρα πολύ ψηλά, αλλά η οικονομία έφυγε πολύ πιο μπροστά.
Έφυγε
διάβαζα
ψηλότερο.
Και έχω μπροστά μου ότι μία ντουζίνα αυγά κοστίζει 15 δολάρια, ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη κοστίζει 3-4.000 δολάρια τον μήνα. Μπορούμε να καταλάβουμε άρα που έχει ξεφύγει το κόστος ζωής. Το ένα είναι αυτό, και θα ήθελα, εάν συμφωνείτε, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και να δούμε τι... παραδοσιακά η Νέα Υόρκη είναι
δημοκρατική.
Όχι μόνο αυτό, είναι δημοκρατική, αλλά είναι και το εργαστήριο, το ζυμωτήρι ιδεών, πολιτικών ιδεών, που από εκεί ξεκινάνε και μπαίνουν μετά σε μια διαδικασία οι ιδέες και οι πολιτικές να βρίσκουν ένα πεδίο εφαρμογής και στην ενδοχώρα. Το ένα θέμα είναι αυτό.
Και να μας απαντήσει ο Νίκος αν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι δωρεάν οι μεταφορές στη Νέα Υόρκη. Και ποιος θα το πληρώσει το κόστος.
Γιατί είναι βήμα άλλο. Ναι, Νίκο, πες για να κάνω και το δεύτερο σκέλος.
Ωραία, θα σας πω. Στο κομμάτι της πολιτικής, τα τρία αυτά μέτρα που υποσχέθηκε έχουν ένα κόστος. Για να βρεθούν αυτά τα χρήματα, η υπόσχεση του Μαμδάνιου Δημάρχου είναι να αυξήσουμε τη φορολογία στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και τη φορολογία στις επιχειρήσεις, ώστε να είναι ίση με αυτή της γειτονικής πολιτείας του Νιου Τζέρσι, το 13%. Ναι. Αυτό το τονίζω γιατί υπάρχει και ένα αφήγημα που λέει ότι οι φόροι θα πάνε στο Θεό. Ο Μαμδάν δεν έχει υποσχεθεί αυτό. Έχει πει ότι θα φτάσουν στο σημείο που είναι στο 13%, δηλαδή το ίδιο ποσοστό με τη γειτονική πολιτεία. Προσπαθεί δηλαδή να δείξει ότι παρότι μπορεί να ακούγονται λαϊκίστικα τα μέτρα, υπάρχει μια δυνατότητα.
Ναι. Το πρόβλημα θα υλοποιηθούν.
Το πρόβλημα είναι το εξής εκεί, ότι και να ήθελε να τα υλοποιήσει και να έβγαινε, αυτό χρειάζεται σύνταξη με, με την κυβερνήτη στην περίπτωση της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Την Χόκουλ, η οποία δεν είμαστε σίγουροι. Αυτή δεν φαίνεται ότι έχει μάλιστα κατέβει με την υπόσχεση ότι δεν θα αυξηθούν οι φόροι.
Οι φόροι. Ναι.
Άρα δηλαδή μπορεί οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης να ψήφισαν ένα δήμαρχο για να υλοποιήσει μια πολιτική που δεν μπορεί να την υλοποιήσει.
Πολύ πιθανό και θα πω και το εξής ενδιαφέρον εδώ, ότι γιατί μπήκε ήδη το κομμάτι της ασφάλειας. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει πολύ περισσότερη δύναμη να επηρεάσει το κομμάτι της ασφάλειας και της τάξης μιας πόλης.
Άρα θα κοιτάξει το πρώτο σκέλος, αυτό που λέγαμε την εγκληματικότητα περισσότερο. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που θέλω να θέσω, μετακινούμε στους δημοκρατικούς, Νίκο. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα πια η Νέα Υόρκη έχει βάλει άλλα δεδομένα μέσα στο κόμμα των δημοκρατικών, όπου υπάρχουν διαφορετικά ρεύματα, διαφορετικές γενιές κτλ. Είδαμε και τη δυσκολία τους και το αδιέξοδό τους ένα χρόνο μετά την διακυβέρνηση της Αμερικής από τον Τραμπ. Το δημοκρατικό κόμμα είναι νεκρό, δεν εκπέμπει κάποιο σήμα. Ρωτώ λοιπόν αν η περίπτωση Μαντγκάνι είναι η αφορμή για να μπορέσει να ανοίξει μια συζήτηση μέσα στους δημοκρατικούς για να υιοθετηθούν αυτό που λένε νέες απόψεις, νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι μπροστά. Μπορεί αυτό να σταθεί αφορμή?
Σίγουρα, και θα πω ότι είναι δύο τα σκέλη εδώ, αλλά πολύ σωστά το θέτεις, γιατί αυτές οι εκλογές, ειδικά ένα χρόνο μετά, σε ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει βρει βηματισμό, προφανώς δείχνουν διάφορους πιθανούς δρόμους.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά τα μηνύματα εδώ. Το ένα αφορά τον τρόπο που επικοινωνούν και τα πρόσωπα, όπως σωστά είπες, και το δεύτερο αφορά τις πολιτικές. Mm. Στο πρώτο κομμάτι όλοι παρακολουθούν την καμπάνια Μαμδάνι και κρατούν σημειώσεις για να δουν πώς μπορούν και αυτοί να μιλήσουν.
Και στην Ευρώπη επίσης, να πω.
Ό,τι γινόταν παλιά.
Και στην Ευρώπη κινητοποιήθηκαν και στην Ευρώπη. Ναι.
Ό,τι γινόταν παλιά με τον Ομπάμα.
Ακριβώς.
Ναι.
Και το οποίο υπήρχε και μια αναπαραγωγή της στρατηγικής Ομπάμα σε μια εποχή όμως που πια έχει αλλάξει.
Ναι.
Στο κομμάτι των πολιτικών θα σας πω ότι η Νέα Υόρκη μπορεί να είναι εργαστήριο, αλλά δυστυχώς δεν είναι αντιπροσωπευτική καθόλου του εκλογικού σώματος.
Βεβαιότατα, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Ναι.
Αν κατέβαινε κάποιος υποψήφιος με αυτή την ατζέντα σε όλη την Αμερική, οι δημοκρατικοί θα χάνανε πολιτείες που τις θεωρούν τώρα σίγουρες, γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν αντιδρά καθόλου καλά στην αύξηση της φορολογίας και στις υποσχέσεις για δημόσιες υπηρεσίες.
Mm-hmm.
Δεν είναι στο DNA των Αμερικανών αυτού του είδους.
Mm-hmm.
Στην ουσία θα είναι και ένα πολιτικό πείραμα, έτσι, γιατί το συνδέω με την ερώτηση, μπορεί να τα υλοποιήσει?
Θέλω να πω, την υλοποίηση, ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί σοσιαλιστές, απτέρυγα ας πούμε, του κόμματος, έχουν μια δυναμική και θα έχει ενδιαφέρον στην ίδια την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου εκλέγεται ο Τσακ Σούμερ, ο οποίος είναι ο ηγέτης των δημοκρατικών στη Γερουσία. Εγώ πιστεύω ότι η γνωστή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ, η οποία κάνει τώρα και αρκετό, κάνει ένα tour στις ΗΠΑ μαζί με τον Μπέρνι Σάντερς, θα διεκδικήσει τη θέση του Σούμερ, για τον οποίο υπάρχει μια δυσαρέσκεια, και θα πατήσει στο ρεύμα αυτό που συζητάμε για να προσπαθήσει να αντικαταστήσει ένα παλιό πια πρόσωπο Για το οποίο υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια στο κόμμα.
Ο οποίος Μπέρνι Σάντερς, να πούμε, πριν από μια εβδομάδα αποθέωσε τον Τραμπ για τη μεταναστευτική του πολιτική, έτσι. Υπήρξε και αυτό.
Υπάρχουν, έχει ενδιαφέρον και θα το ξαναπώ, όχι στο κομμάτι της πολιτικής, αλλά σίγουρα στο κομμάτι του αφηγήματος για την οικονομία. Υπάρχουν ταυτίσεις ανάμεσα στην γλώσσα των δημοκρατικών σοσιαλιστών και στην προεκλογική γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ.
Να ρωτήσω και κάτι, μάλλον όχι να ρωτήσω, να μας το πεις εσύ και να μας πεις και το γιατί, διότι πολλοί μπορεί να σκέφτονται τώρα κέρδισε τη Νέα Υόρκη, μπορεί να αύριο μεθαύριο να είναι και υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος και πες μας γιατί δεν μπορεί.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
Δεν
είναι γεννημένος στις ΗΠΑ, το οποίο είναι βασική προϋπόθεση. Θα έλεγα επίσης ότι. Δεν συνηθίζεται κάποιος στις ΗΠΑ να εκλέγεται δήμαρχος και μετά από δύο χρόνια να διεκδικεί μία θέση. Αυτό το λέω επειδή συνέβη, ας πούμε, στην Ελλάδα πρόσφατα κάτι αντίστοιχο, ότι στις ΗΠΑ μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από μία θέση δημάρχου και να εκτοξευθεί στο πολιτικό στερέωμα, αλλά δύο χρόνια πριν να ολοκληρώσει τη διακυβέρνησή του θα ήταν πάρα πολύ νωρίς. Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς, όποτε και να είναι.
Δεν μπορεί, όχι.
Δεν μπορεί, όχι.
Αλλά πιστεύω ότι σαν πρόσωπο, π.χ. μιλούσαμε πριν για τα endorsements, το σε ποιον θα δώσει τη στήριξή του στις εκλογές των δημοκρατικών του 27, ας πούμε πλέον, 27 με 28, όταν θα αποφασίζουν οι δημοκρατικοί το πρόσωπο με το οποίο θα κατέβουν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, η πτέρυγα αυτή, η πτέρυγα Σάντερς, Αλεξάνδριο Γκάρσιο Κορτές, Μαμντάνι, αποκτά πλέον μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Mm-hmm. Αντικειμενικά μετά τα χθεσινά.
Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεκινήσει και πώς θα εξελιχθεί ο άνθρωπος αυτός.
Τώρα, στο, να δήμο, κάτι άλλο
που... στο Δήμο της Νέας Υόρκης έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στη Νέα Υόρκη είναι και η μεγαλύτερη κοινότητα Εβραίων.
Μετά το Τελαβίβ έχει τους περισσότερους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ένας μουσουλμάνος. Θα είναι ένας μουσουλμάνος λοιπόν δήμαρχος στην Νέα Υόρκη, που είναι αυτό που λέμε το, επιτρέψτε μου την έκφραση, το χωνευτήρι των λαών. Υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς βρίσκει στη Νέα Υόρκη, ενώ από όλο τον κόσμο πολίτες, νοοτροπίας, αντίληψης, θρησκεύματος, ηθικής, όλα αυτά. Συν του γεγονότος ότι επειδή είναι ανοιχτό ακόμα το μέτωπο του πολέμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκφραστεί ανοιχτά υπέρ των Παλαιστινίων.
Σωστό. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν θεωρείς, Νίκο, ότι η εκλογή ενός μουσουλμάνου μπορεί σε ένα κομμάτι μέσω Αμερικανού να λειτουργήσει, πώς να το πω, αποτρεπτικά, δηλαδή να ενισχύσει τη λογική Τραμπ.
Ναι, γιατί η λογική Τραμπ είναι, στηρίζει τους χριστιανούς.
Ακριβώς, γι' αυτό το ρωτώ.
Είναι μια χριστιανική
ηθική. Είχε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό στην καμπάνια αυτή, γιατί η Νέα Υόρκη είναι η πιο εβραϊκή πόλη σίγουρα της Αμερικής και με τον δεύτερο μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό. Το θέμα αυτό ήταν κεντρικό, ειδικά στις εσωκομματικές εκλογές, και χρησιμοποιήθηκε και από τον Κουόμο και τη μουσουλμανική ταυτότητα του Μαμντάνι και κάποιες παλαιότερες δηλώσεις του για να πει στην κουβέντα ότι ο δήμαρχος αυτός δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την πιο εβραϊκή πόλη, ας πούμε. Θεωρώ ότι τελικά και αυτό γύρισε μπούμεραγκ, γιατί ο Μαμντάνι μπορεί να είχε κάποιες θέσεις κατά του Νετανιάχου και αυτών που συμβαίνουν στη Γάζα, αλλά καταδίκασε πάρα πολλές φορές τον αντισημιτισμό. Πήρε την υποστήριξη αρκετών Εβραίων της Νέας Υόρκης μαζί και του Λάντνερ, ο οποίος κατέβαινε στις εσωκομματικές, βγήκε τρίτος στις εσωκομματικές του καλοκαιριού. Και για να σας το πω, για να βάλουμε και άλλη μια διάσταση, ο εβραϊκός πληθυσμός της Νέας Υόρκης είναι και ο κατεξοχήν, εκπροσωπεί και την κατεξοχήν εβραϊκή αριστερά εντός εισαγωγικών, και ένα μεγάλο κομμάτι της είναι αρκετά επικριτικό απέναντι στην στάση του Νετανιάχου.
Ναι, και μέσα στο Ισραήλ ούτως ή άλλως.
Και μια και λέμε για αριστερά, να πούμε ότι το σημερινό πρωτοσέλιδο της New York Post είναι ο Μαντάνα. Είναι ο Μαντάνα.
Όχι το Times με το σφυροδρέπανο από πάνω.
Ακριβώς, κρατώντας το σφυροδρέπανο, και το μήλο έχει γίνει κόκκινο.
New York Post όμως είναι μια, Νίκο, εσύ την ξέρεις, είναι μια λαϊκή εφημερίδα.
Ναι, αλλά περίμενε σε μια το πρωτοσέλιδο μιας αμερικάνικης εφημερίδας σφυροδρέπανο.
Ναι, από αυτό το είδος των εφημερίδων
θα το βλέπουν στον Περισσό και θα συγκινούνται.
Καλά, στον Περισσό. Ο Περισσός δεν παθαίνει τίποτα από αυτά, αλλά λέμε τώρα.
Η New York Post είναι, μπορεί να έχει το κόκκινο μήλο, αλλά κυκρινίζει λίγο σαν έντυπο.
Μ' αρέσει το λίγο, πόσο ευγενικό και καλό παιδί είσαι, Νίκο μου.
Το θέμα είναι ότι έχει και πολλούς αναγνώστες το κίτρινο έντυπο, καλός ή κακός, κακός, αλλά και επηρεάζει. Όπως επηρέαζε τα χρόνια του μνημονίου στη Γερμανία, θύμισε μου ποια εφημερίδα ήταν.
Αχ, καλέ, πώς τη λέγανε.
Η Bild. Ακριβώς.
Ναι, υπάρχει αυτός ο τύπος, αλλά αυτό... ναι, δεν λέει. Λέει και δεν λέει κάτι. Ναι, γιατί ναι, έχει αναγνώστες, αλλά δεν μπορείς να το αναδεικνύεις αυτό, γιατί ήταν και, είναι και πονηριά. Δηλαδή, σήμερα με πήρε ένας φίλος και μου λέει: κοίτα, είναι New York Times. Λέω: δεν είναι New York Times.
New York Post.
Εντάξει, αλλά... Παρακαλώ πολύ, τι σχέση έχει.
Οι New York Post είχαν και από την αρχή πολύ εχθρική στάση απέναντι στην υποψηφιότητα Μαμντάνη. Θα σας πω και ότι υπήρξε και μια αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας του, στην οποία είχαν επεξεργαστεί τη γενιάδα του, την είχαν μακρύνει αρκετά για να φέρνει λίγο σε τρομοκράτη, ας πούμε, εμφανισιακά. Είχε γίνει και θέμα πάλι.
Αποτύπωσε αυτό του Τραμπ, ότι είναι κομμουνιστής.
Ναι.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η λέξη κομμουνιστής δεν περνάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εντάξει.
Σωστό.
Τώρα, ναι, αυτό να το λέμε.
Όσο πολύ περισσότερο να βλέπεις το σφυροδρέπανο.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Να πω σε έναν φίλο ακροατή, τον κύριο Ιωάννη Λεζίδη. Φερέφωνα, ναι. Ακούστε να σας πω, λίγο θα ξαναπώ, μήπως είστε καινούριο στην παρέα μας, λίγο να ανασυνταχτείτε, λίγο παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε τον τρόπο που διατυπώνετε το λόγο σας, κάντε όποια κριτική θέλετε με ευπρέπεια, δεν βλάπτει. Δεν κατάλαβα, δηλαδή ως τι αντιμετωπίσαμε εμείς στην Αμερική, ως μια πόλη, σε ποιους απευθύνεστε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και που το κάνω όλο αυτό, δεν θα έπρεπε ενδεχομένως.
Αφήνουμε τους ακροατές μας να έχουν τις απόψεις τους.
Δεν είναι να τις
η ευπρέπεια στη διατύπωση, ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δικαίωμα
τις απόψεις
να πει ό,τι θέλει. Αλλημόν.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά, κυρία Παπαμιχάλη, κύριε Κωνσταντινίδη, εσύ Σπύρο, κυρία Τσιακάλου και όλοι οι υπόλοιποι που επικοινωνήσατε μαζί μας. Να είστε καλά.
Να πούμε ότι αύριο δεν θα είμαστε και για ποιο είναι ο λόγος. Έχουμε στάση εργασίας.
Ναι, έχουμε γενική συνέλευση στον ασφαλιστικό μας οργανισμό.
Στον ΕΔΟΕΑΠ, οπότε υπάρχει μια στάση εργασίας. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή.
Ναι, αυτό. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά.